halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23-ka bisha Maarch sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay afhayeen u hadlay hay-adda Save the Children oo sheegay in 54 qof ay cudurka daacuunka ay ugu dhinteen Soomaaliya.
Waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 qof ee xanuunka kaleeraha la yaqaan ama daacuunka ama shababiyeedka si badan u yaqaanaan uu ku dhacay. Dadkaasi 460 in ku dhow oo 2,600 u dhiganta waa caruur ka yar 5 sano. Inta la xaqiijiyey 54 qof ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka kaleeraha.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose, barnaamijyada hambalyada iyo heesaha ee dhacdooyinka toddobaadka, wararkii ugu dambeeyey ee khasaare ka dhashay weerarkii xalayta lagu qaaday Moscow oo sii korortay, iyo qodobo kale. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la filayaa maanta Sabti inuu booqdo xadka u dhexeeya Gaza iyo Masar si markaas uu riixo dadaalada caalamiga ah ee lagu rabo in xabajoojin laga hirgeliyo mareyka Gaza. Qaramada midoobay, hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee Gaza ayaa ka digay in guud ahaan malaayiinta qof ee ku goodoosan Gaza ay galeen xaalad macluul ah, isla markaasna ay dadku bilaabeen in maalin walba ay gaajo u dhintaan. Xaaladdan daran ee macluusha ayaa ka dambeysay kadib dagaal iyo duqeyno aan kala go' lahayn oo ciidamada Israa'iil muddo ka badan 5 bilood ay ku hayeen Gaza, dagaalkaasi oo ka dhashay weerarkii ay Xamaas ay ku qaaday Israa'iil bisha Oktoobar. Booqashada xadka Rafah Antonio Guterres ayaa waxay imaaneysaa xilli Israa'iil ay ku hanjabtay in weerar xoogan ay ku qaadi doonto magaalada Rafah ee Gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo ruux oo barakacay, isla markaasina la ildaran gaajo. Ruushka ayaa sheegay in 515 qof ay ku dhinteen, in ka badan 445 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar ay rakubaysan xalay ay ku qaadeen dad iyagu ku sugnaa goob riwaayad lagu daawanayay. Weerarkaasi oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Ruushka tan iyo sanadkii 2004 ayaa dabliyada weerarka geysatay si aan kala sooc lahayn, waxay rasaas ah ay oodo uga qaadeen dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadda ee degmada Karakas oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Moscow. Muuqaalo goobta laga soo duubay ayaa muujiyey dad iyagu ku gabanaya kuraastii taalay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya. Dadka ayaa waxay isku dayeen inay ka baxaan albaabada hoolka iyo kuwa aanan markaasi dhaqaaq lahayn oo dhex jiifay dhiigga. Weerarkaasi ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii safaaradda Mareykanka ee Ruushka ay ka digtay suurtagalnimada weerar ay kooxo argagixiso ay u geystaan Moscow. hay-adaha ammaanka ee ruushka ayaa soo xiray 11 qof oo ay ku jiraan 4 loogu shakisan yahay inay ka tirsanaayeen raggii hubaysnaa oo lala xiriirinayo weerarkaasi, iyadoo 4 argagixisada ahna lasoo qabtay iyagoo ku sii jeeday xadka Ukraine, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka ee ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo kasoo duulay markabka Eisenhower ayaa waxay u duqeyeen 3 xarumood oo kaydo dhulka hoostiisa ah dhulka xuutiyiinta Yemen ay maamulaan, sida uu sheegay sarkaal Mareykana. Weeraro iyo qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayay magaalada Sanca habeenimadii xaleeto, sida ay muujinayaan guubjoogayaal iyo muuqaalo qaarkood lagu faafiyey baraha bulshada. Muuqaalo lasoo bandhigay ayaa waxay muujinayaan qaraxyo iyo qiiq ka baxaya magaalada caasimada ah ee ay maamulaan xuutiyiinta. Xuutiyiinta Yemen oo xulufo la Iiraan gacantana ku haya inta badan waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ayaa waxay bilaabeen olole ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ay ku weerarayaan maraakiibta maraysa badda castaasi, oo fallaagada ay ku tilmaamtay dadaal ay ku doonayso inay ku cadaaso Israa'iil inay joojiso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee Mareyka Gaza. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington, warkeena intaas ayuu ku dhan yahay. Aan ku bilownay dagaal xoogan ayaa saakeeto waxa uu ka dhacay deegaanka Dhanaane ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo la sheegay in khasaare uu ka soo gaaray ciidanka dowladda Soomaaliya. Weerar ku bilowday qaraxyo ayaa maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen ciidan iyagu ka tirsanaa kuwa dowladda oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Busley oo ku aadan xeebta Jaziira ee koonfurta Muqdisho. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la sheegay inuu ku dhintay dagaalka, si ay markaasi xaqiijiyaan saraakiil amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Warar dheeraad ee kasoo baxaya dagaal xoogana u dhexeeya ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa buluusi militaar iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo hal hambo hoostagta Dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka oo la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay soo weerareen fadhiisame ay ku sugnaayeen ciidamada, kal horna lagala wareegay kooxda Al-Shabaab kadib howlgal gaar ay qaadeen ciidamada dowladda, ayaa la qusay inuu ku garoo sargaar sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar laguna magacaabo Liibaan Golcad. Sargaar sare oo ka tirsan ciidanka gaarka ee buluusi militaar ayaa u sheegay v o a da in dagaalka uu kaga garoo sargaar sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar lagu magacaabo Liibaan Golcad iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka. Sargaalkana magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o a in jab xoogan uu gaaray kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab, isagoo ka gaabsaday wararka qaar ee sheegaya in ciidamada dowladda laga qaatay gaadii dagaal. Dowladda Soomaaliya ayaana weli wax wara ka soo saarin dagaalka ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan agaarka Dhanaane iyo Jilmarka. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal gaar ay ka fuliyeen deegaanadaas, waxay kula wareegeen fadhiisimo muddo dheer ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda ayaana halkaasi ka samaystay fadhiisimo ciidan ay ka xaqiijinayeen ammaanka. Hadda khasaaraha dhimashada dhaawac guud ahaan soo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka loo yaqaan buluusi militaaro, mana jiro ila madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhashay deegaanka, maadaama ay tahay meel furumaha oo hadday ku dagaalamayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Sida ay sheegtay hay-adda Save the Children ee ka shaqeysa daryeelka caruurta ee fadhigeedu yahay magaalada London, weeraan 54 qof ayaa xanuunka daacuunka ugu dhintay Soomaaliya bilihii u dambeeyey. Hay-adda ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan waxay ku sheegtay in 9 ka mid ah dadkaasi ay toddobaad ka hor ay u dhinteen cudurka, taasi oo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd oo toddobaad gudihii u dhinta xanuunka. Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho wuxuu kula xiriiray Maxamed Cabdiqaadir oo ah sii hayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda Soomaaliya.
Walaal waa mahadsan tahay sida warbixinta aan ku sheegnay hay-adda Save the Children iyadoo xiganaysa ama la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 oo qof xanuunka koleeraha la yaqaana ama daacuunka ama shababiyeedka sida dadan u yaqaanaan uu ku dhacay. Dadkaasi 60% in ku dhow oo 2,600 u dhiganta waa caruur ka yar 5 sano. Inta la xaqiijiyey 54 qof ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka koleeraha ama daacuunka. Dadkaasina dhammaantood waxay ku sugan yihiin Soomaaliya meelo badan oo kala duwan.
Waa gartay intee in la eg ayuu daacuunku dilaacay marka loo eego tirada kiisaska iyo meelaha uu saameeyey?
Xanuunka wuxuu soo bilowday xooggiisa bishii 1aad sanadkan, wuxuuna hadda ka dilaacay dhul aada u fara badan. Meelaha ugu daran waxaa kamid a magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Sidoo kaleta xanuunku wuxuu dadna ku laayay. Xanuunkana uu kusoo ritay magaalooyinka kale ee Puntland, gaar ahaan Boosaaso, magaalada Garowe, Beledweyne. Wuxuuna u badan yahay xanuunku inta badan lagu arkay meelaha dadka qaxootiyada ah, gaar ahaana dadka ku barakacay wadanka gudihiisa kaamka qaxootiyada ay joogaan ayaa xanuunku u badan yahay. Oo hadda meelaha ugu badan xanuunka laga helay ama dadku ay ku xanuunsan yihiin waa meelaha qaxootiyada ay ku badan yihiin.
Maxamed, maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya faafitaanka cudurkan Soomaaliya ka jira hadda?
Waxaa maadaama hadda xanuunku ku badan yahay meelaha dadka qaxootiyada ay joogaan, inta badan wuxuu la xiriiraa habnoololeedka iyo habnadaafadeedka. Sida aan ugula soconno dadka qaxootiyadaha jooga, waxaa aada u liidataa xagga nadaafada, arrimaha nadaafada. Waxaa kaloo aada u liidataa biyaha ay cabayaan oo runtii marar badan aan nadiif ahayn. Laakiin waxaa kaloo laga shakisan yahay daadadkii dhawaan ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana Hiiraan iyo gobollada dhexe Soomaaliya, in ay laftigoodu ay sii kordhiyeen ama ay sabab u ahaayeen in xanuunkani uu laba kacleeyo. Sidaasi lamid a wadamada dariska laha Soomaaliya Itoobiya ku jirto laftigooda waxaa sanadkii hore oo kaleta laga ragmoodgareeyey ama lagu arkay xanuunada daacuunka. Xilliga kan oo hadda xilli kulayl ah waa xilliyada inta badan la fisho in xanuunku dilaaco. Laakiin runtii waa arrin aada u adag in haddeer 4,000 in ka badan oo xanuunku dhacay, islamarkaana hadda uu weli sii kordhayo oo sii fidayo. Dad badan xanuunka ay u dhinteen.
Sidee ayay hay-adinu Save the Children uga jawaabtay cudurkan iyo marka la fiiriyo dhinaca kahortaga iyo daweynta?
Hay-addu iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka federaalka ee dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada waxay xoogga saartay in la helo daawooyin iyo xarumo lagu dabiibayo daacuunka. Waxay qaybisay kidadka daacuunka lagu talagalay, waxay tababar ka geysatay xarumaha caafimaadka ee hay-adda ay ka shaqeyso, waxay wacyigelin ballaaran ka samaynaysaa korqaada nadaafadda iyo biyaha deegaanada xanuunka dilaaceen. Guud ahaana waxay la shaqeynaysaa wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada in la helo xog dhammaystiran oo ku saabsan xanuunka iyo meelaha u gaaray iyo sida wax looga qaban karayo.
Marka ma jiraan caqabado idinka haysta oo idinka soo wajahaya wax ka qabashada cudurkan?
Caqabadaha ugu waaweyn haddeer waxaa kamid ah in xanuunku uu magaalooyin badan ku faafay, islamarkaana meelaha uu ka dilaacay xanuunka ayay u badan yihiin meelo xeryaha qaxootiyada ah oo iyaga lagu yaqaano in adeega caafimaadkuna uu aada u hooseeyo, adeega biyaha iyo nadaafaduna uu aada u hooseeyo. Marka caqabadaha ugu waaweyn xilligan waxa weeye, iyadoo weli aan gurmad dhammaystiran laga samayn meelahaas, ay aadna u kala badan tahay gurmadka hadda jiri kara iyo faafidda xanuunka ku faafay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya. Laakiin waxaan isleeyahay maadaama xanuunku yahay xanuun laga hortegi karo, in ay u baahan yihiin dadku wacyigelin dhammaystiran inay ka helaan xanuunka, isla markaana kiisaska xanuunka ku dhacay dhaqsal wax looga qabto.
Marka waa maxay tallaabooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo marka helitaanka biyo nadiifa iyo tasiilaad fayadhowr oo laga helo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ama saameysay?
Waa farinta aan runtii u direyno dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedada iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada caafimaadka iyo biyaha iyo donoriska ama deeq bixiyaasha. Runtii xanuunku aad buu u faafayaa, wuxuu u baahan yahay in haddeer wax laga qabto oo dhaqso laga howlgalo inta uusan aada u sii kordhin. Waxay u baahan tahay tallaabo degdega marka in laga qaado wax laga qabto nadaafadda, wax laga qabto biyaha, wax laga qabto adeega caafimaadka ee dadka wadanka gudihiisa ku barakacay ay helayaan. taasna waxaan u jeedinaynaa dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada iyo dhammaan inti hay-adaha kalete ee aada u daraya arrimaha caafimaadka.
Waxaan ma jiraan marka ugu dambeysa xeelado mustaqbalka fog ah oo looga hortegayo in daacuunka uu mustaqbalka ka dilaaco Soomaaliya ama kusoo noqnoqdo?
Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la yareeyo nuglaanta dadku ay u nugul yihiin xanuunkan, gaar ahaana la hirgeliyo barnaamij caafimaad oo dhammaystiran, islamarkaana dadka ay helaan adeeg biyood oo ku filan. Inta badan dadkan xanuunkan waxaa sababa bacteria taasoo inta badan dadka u raacda marka xunayaan ama biyaha dadka cabayaan. Marka in la hubiyo adeegyada biyaha ay dadku helayaan, gaar ahaan xeryaha qaxootiyada, la hubiyo in qoysaska lagu tababaro hababka ay biyaha u daryeeli karaan ama u daweyn karaan, haddii aysan taa samayn karinna la baro in biyaha la karkariyo muddo fiican si markaa jermiskii biyaha ku jira loo dilo, iyo in dadka lagu wacyigeliyo inay faraha dhaqdaan mar walba oo ay saabuun ay faraha ku dhaqdaan si markaa loo yareeyo saameyntii xanuunka larub ku yeelan lahaa dadkaas. Laakiin ta weyn waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed dhanka adeega caafimaadka kor loo qaado. Waxaan la soconnaa in meelo aada u fara badan dad ku nool aysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran, islamarkaana ay yar tahay biyaha cabidda ku haboon ee dadku ay heli karayaan, taasoo marar badan kalifaysa in dadkii biyo aan nadiif ahayn inay cabaan. Marka barnaamijka fog waxa weeye in adeega caafimaadka kor loo qaado, dadkuna ay helaan biyo nadiif ah oo cabidda ku haboon si markaa hoos loogu dhigo faafidda xanuunada ay faafayaan iyo saameynta ku yeelan karaan markay dilaacaan bulshada.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir oo ah seexayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Olaad Xasan oo jooga Washington. Ruushka ayaa sheegay in 115 qof ay ku dhinteen, in ka badan 145 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerarkii rakubaysnaa ay xalayto ay ku qaadeen dad ku sugnaa meel lagu dhigo riwaayadaha gudaha dalka Ruushka. Waxaa warbixintan soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Ruushka tan iyo sanadkii 2004 ayaa dabladii weerarka geysatay aan si kala sooc lahayn rasaas ugu furtay dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadaha ee degmada Krokas oo in yar dhinaca galbeed ka xiga magaalada caasimada ee Moscow. Muuqaalo goobta laga soo duubay ayaa muujinayay dad ku gubanaya kuraasta taallay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya dad isku dayaya inay ka baxaan albaabada hoolka iyo kuwa aan dhaqaaq lahayn oo dhiigga dhex jiifa. Aqalka looga taliya Ruushka Kremlinka ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarka la gaarsiiyey madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxa ciidanka ammaanka federaalka Alexander Bortnikonov. Weerarka ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii ay safaaradda Maraykanka ee Ruushka ay ka digtay suurtagalnimo weerar ay kooxaha argagixisadii u geystaan Moscow. Hay-adda ammaanka ee Ruushka ayaa soo xirtay 11 qof oo ay ku jiraan 4 lagaga shakisan yahay inay yihiin raggii hubaysnaa ee lala xidhiidhinayo toogashadan ay ku dhinteen ugu yaraan 115 qof. Dhammaan 4 argagixiso ee weerarka geysatay waanu soo qabannay iyagoo ku sii jeeda dhinaca xadka dalka Ukraine oo xidhiid la leh kooxdaasi. Waxaanan u wareejin doonaa magaalada Moscow ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda ammaanka ee Ruushka. Dadkana dhibta soo gaadhay ayaa ku sugnaa hool riwaayadaha lagu dhigo oo u dhow magaalada Moscow. Kooxda xag jirka ee Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo ah kii ugu khasaaraha badnaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano. Laakiin waxaa jiray calaamado muujinaya in Ruushku ku raadjoogo isku xidhka Ukraine, inkastoo hadal ka soo baxay la taliyaha madaxweynaha dalka Ukraine Mikhailo Burlayski uu sheegay in Kiev ayna wax looga arrintaasi kulahayn. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa weerarka ku tilmaantay inuu yahay weerar argagixiso oo dhiig badani ku daatay, taasoo ay tahay in dunidu ay cambaarayso. Maraykanka, Yurub, dalalka carabta, Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid a jamhuuriyadihii Soofiyeedkee hore ayaa ka falceliyey weerarka iyagoo tacsi u diray shacabka Ruushka. Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ee isna cambaareeyey waxa ugu yeedhay weerar argagixiso fool xun oo fulinimo ah. Ruushka ayaa adkeeyey ammaanka garoomada diyaaradaha, xarumaha gaadiidka iyo guud ahaan caasimada dhul aad u ballaadhan ay ku nool yihiin dad ka badan 22 milyan oo qof. Dhammaan xafladihii waaweynaa ee dadweynaha ayaa la joojiyey dalka oo dhan. Putin oo xaddii dib loo doortay muddo 6 sano oo cusub ayaa kumanaan askari u diray dalka Ukraine sannadkii 2022, wuxuuna dhowr jeer ka digay in quwado kala duwan ay ku jiraan dalalka reer galbeedku ay doonayaan inay qalalaase ka abuuraan gudaha dalka Ruushka.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakab.
aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay in tobanaan ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgal duqeymo ah oo ciidamadeeda iyo saaxiibada caalamka ee ka taageera la dagaalanka Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kale, howlgalkaasi ayaa la sheegayaa inay wax ku noqdeen dad rayid ah, inkastoo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka ayaa muddo soo waday weerarada cirka iyo howlgallada dhulka ah ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa faahfaahinta inoo haya.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ka badan 30 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab inay ku dishay weerar ay ku qaaday deegaano hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Warka ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu yiri in weerarka dowladdu ay qaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamka kadib markii ay heshay xog ku saabsan in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku aruursanayaan deegaanadaasi, isla markaana ay suuragal tahay in ay dhibaateeyaan dad shacaba, taasi oo ay dowladdu ku qasbanayd baa lagu sheegay war saxaafadeedka inay weerarkaasi fuliso iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamka. Deegaano lagu kala magacaabo Baldooska iyo Baqdaad oo hoostaga degmada Afgooye ayaa waxa uu ka dhacay weerarka dowladdu ay qaaday. War-saxaafadeedka dowladda waxay ku sheegtay in deegaanka lagu magacaabo Baldooska ay ku dishay ilaa iyo 24 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, halka deegaanka lagu magacaabo Baqdaadna ay ku dishay 15 ka mid ah maleeshiyada kooxda dagaalka kala soo horjeeda dowladda ee Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay intaa ku dartay in sidoo kale ay jiraan dad ka tirsan Al-Shabaab oo weerarkaasi ku dhaawacmay, kuwaasi oo loo qaaday deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Hase yeeshee, warar madax bannaan oo laga helaya halka weerarka uu ka dhacay iyo weliba isbitaallo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay tilmaamayaan inay jiraan dad rayada oo wax ku noqday weerarkaasi ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dad rayida ayaa lagu soo waramayaa in waxyeello ay kasoo gaartay, kuwaasoo iminka la keenay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana ay tilmaamayaan in weeraradii ka dhacay deegaanadaasi ay waxyeelladu kasoo gaartay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ma jirto faahfaahin kale oo ay bixisay oo ku saabsan weerarkaasi oo la xiriira haddii ay jiraan cid rayada oo wax ku noqotay. Barnaamijka Qubanaha ee V O eda oo xiriir la sameeyay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda u suuragelin inay hesho. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo ka waday gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan dhulka xeebta ee u dhexeeya degmooyinka Marka iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxna ay sheegeen weeraradaasi in deegaano fara badan oo Al-Shabaab ay maamulayeen hadda gacanta dowladda federaalka inay ku jiraan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, shirkadda Hormuud ee ugu weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa todobaadkan daahfurtay adeega cusub ee internetka ee waxwaaraha iyo muqaqaadka weyn ee loo yaqaano 5G network ama xawaaraha jiilka shanaad ee internetka. Daafurka adeega 5G oo laga sameeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey. Haaruun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda shanaad ama fifth generation laga heli karo ilaa 9 magaalo ay ka mid yihiin Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo iyo Baydhabo, iyo weliba Dhuusamareeb, Beledweyne, Afgooye, Marka iyo Doobley. Waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan 80% goobahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay Hormuud. Adeegyadaasi waa ay ku jiraan kuwa internetka, telefoonada, biyaha, bankiyada iyo kuwa kale. Madaxweynaha Soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran nationalka noqday ee shirkadaha isgaarsiintooda, ma Hormuud kaliya, shirkadaha isgaarsiintooda, bangiyada oo dhan, maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku raadaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacalladiisa oo dhan wada joogahay, dowladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay kala tahay. Waa waajib shirkadahaas guud ahaantooda, waa shirkada cashuur bixiyaal ah, waa shirkada hadda sida halkan looga dhawaajiyo hormud loogu tilmaamay samafalayaal ah, waa shirkada maxaa ku jira shaqo abuur oo maxaa ku jira dadka Soomaaliyeed shaqeeya 30,000 meelo nambar halkan laga tusay. Imagine marka 30,000 qof oo u shaqeysaa, qof kastoo u shaqeeya meeqa ku sii nool, meeqa carruuraha iskuul mishaarka hormud laga qaatay, meeqa carruuraha iskuul looga bixiyaa, meeqa caafimaad maxaa ku jiraaday qoys ayaa caafimaad ku hesha oo loogu diraa, meeqa maxaa ku jiraa nolol ku fiican ku hesha shaqaalaha inta ay sii waxayaan si toosan si dadbanba dadka Soomaaliyeed doorkaasi ugu jirta, ayada ugu jirta, kuwa kale maxaa ku raadaya isgaarsiinta sameeya ee ka shaqeeya ugu jira bangiyada, Bangi Salaam iyo Bangi Dahabshiil iyo Bangi maxaa ku raadaya Premier iyo Bangi maxaa ku raadaya dhammaan bangiyada oo dhan ayaa ugu jira.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dowladdu awooddo, ayuu yidhi, inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso.
Dadka Soomaaliyeed hadday tihiin muwaadiniinta iyo hadday yihiin shirkadaha iyo hadday yihiin shaqaalaha iyo hadday yihiin dowladda Soomaaliya, khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay gacmo markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto, gacan lacag bixinaysa, gacan lacag qaadanaysa, markasta oo ay dhacaan dowladda adeegay ku leedahay, lacag ku leedahay, kaasha halas dhaafsado, adeeg halas dhaafsado, wax kale halas dhaafsado, markastoo gacan ay lacag ay gacan ka baxday gacanka shabiisdooda, mana haddana ma qaadato dhammaan, haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaan ku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa, meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha, laba waxay socota maaha.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in qiyaas ahaan 70% dadka Soomaalida ah ay isticmaalaan adeega internetka kan ka hooseeya ee 4G, waxaana war-saxaafadeed ay shirkaddu soo saartay intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sannadkan 88% dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa 70% dadka ku nool dhulka miyiga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa Haruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waanageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
dhacdooyinka toddobaadka haddii aan intaas kaga gudubno, uu soo jeedinayaa Cabdiqaadir Samakaab. Haatana dhegeystayaal, anagoo idinla dhammaantiinba Ramadaan Mubaarak mal kasto aad joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaana idin soo wada jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Ramadaan Mubaarak ayaan dhammaantiinba idin leenahay.
Ramadaan wanaagsan ayaan anan leeyahay dhegeystayaasheenna. Daanda, inta aanan u gudagelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen, aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka.
Ada sami' al-basiru sidhi aadib al-uksuri Ada bisha su nasiyu nagusim Nim ada badan nogusubay Ada nsa'a badaku hos digne Wahan kusualani Subhanu
isha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno sawaxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camal sido waa saaxiibi iyo saafi aakhire yena seegine soma ramadaan way socotay asagootine waa camal sido waa saaxiibi sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbo naga saamaxo sakaaraat mawdkiyo su'aashana aan nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabo naga saamaxo sakaaraat mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji way socotay asagootine waa camal siro waa saaxiibi iyo saafi aakhire yena seegine soma ramadaan way socotay asagootine.
Dhambaalka ugu horeeya galabta waxaa daanduray oo nasiib u helay dadka kale ah aaba cabdi sheekh cismaan iyo hooyo shamse xaaji adeer xasan cali axmed adeer salaad sheekh cismaan iyo adeer maxamed abuukar siid cali iyo ilhaan maxamed abuukar xasan kaafi aweys cismaan najiib aweys cismaan iyo axmed aweys cismaan cabdulqaadir suuley iyo cabdifataax aadan amiin maxamed cabdi geele cabdiraxmaan aweys iimaan iyo asxaab kale oo badan waxa ay u hambalyeynayaan cukaasha cabdi sheekh cismaan iyo anisa cali bashiir oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin.
Dhambaalkan waxa uu nuur naga soo gaaray hooyo batuulo qaasim iyo luuli cusmaan muumin maryan cusmaan muumin iyo ayaan maxamed axmed firduuse axmed carab iyo shukri axmed cusmaan iyo nasro axmed cusmaan iyo axmed cusmaan muumin cali cusmaan muumin iyo jibriil cabdulaahi shambow iyo cabdicasiis axmed iyo cabdulaahi axmed cusmaan iyo cabdulaahi cabdi caraale iyo cali cusmaan muumin waxaana dhammaan dadkaas oo kale jooga dunida ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho gaarsiiyaan cabdulaahi cusmaan muumin iyo xakuma cali muumin oo wiilu ugu dhashay degmada buura kaba oo ka tirsan gobolka bay. Wiilkaas uu loo bixiyey maxamed deeq cabdulaahi waxay leeyihiin allah ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara aamin ayaan leenahay.
Kolka ilta hai
balyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah habaryeer sabaad yuusuf cabdulaahi cabdiraxiim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye hooyo nuure xidhe iyo abticiidid xidhe axmed maxamed diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salmaan cabdi aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan isbitaalka doctor muuse wiilka magaciisa weli lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aan mar kale aadno qasiidooyinkii ramadaanka
dhambaalkan uu nooga yimid abshir aadan dheri iyo xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri iyo cabdi xasan bishaar iyo xabiib xasan bishaar iyo cabduqaadir maxamed sacdiyo maxamed bulbul iyo cabdicasiis maxamed cabaas dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid u diraan caashe aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo gabra ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley. Gabadhaasi oo loo bixiyey mustaqiim sheekh cabdifataax xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggina. Waxaan leenahay mustaqiim soo weynaaw noqotii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. Haatana ku soo dhowaada annagoo ku guda jirna bisha barakeysan ee ramadaan qasiidada.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hodan cali bii kole iyo xaawo cali bii kole, muxyiddiin cali bii kole iyo axmed cali bii kole, cabdicasiis maxamuud cabaas, suleymaan sheekh xasan, falastiin khaliif yuusuf iyo asxaab kale. waxaana ay ugu hambalyeynayaan maxamed bayuuq iyo ruqiye sheekh cabdiwahaab oo uu wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa. wiilkaasi waxaa loo bixiyey cumar faaruq. waxaan leenahay cumar ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar isugu salaad bilad xaawo jooga, waxaana aan salaamayaa buu yidhi maxamed salaad jilcow iyo xabiibo salaad jilcow iyo suuda bilow faarax iyo sacdiya sheekh yuusuf falxada cali daahiye dhuuxa xuseen cabdi iyo basre sugow salaad iyo kiin khaliif cabdi gesi khaliif cabdi iyo cabdicasiis sugow salaad iyo farxaan jilcow cabdixiin jilcow iyo iqra jilcow. waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan.
dhambaalka ugu dambeeya xaggayga waxa uu naga soo gaaray aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdishaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax jimcaale ayaa ku jira, xamse mawliid, suleymaan muuna, ayaan nimco iyo asxaab kale oo fara badan. waxa ay u hambalyeynayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay degmada Gaashaamo. wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. qasiidada ugu dambaysana waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda Faadumo Qaasim Hilowle. iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal idaacaddii galabtii wararka v o na intaas ayay ku dhan tahay. Intaan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle nabadgelyo.